Ancheta Irratia.
Bebidasoako kirola. Ancheta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Ancheta Irratiaren uinetara, 89.7 irrati frekuentziara, edo anchetamedia.info webgunera. Urtarrilaren 23a da gaur, ostirala da, eta 6ak eta 5 minutu direnean, astera doa, kiroletik saioa, bebidasoko kirolaren tartea, Ancheta Irratian. Futbola, kiroletik saioan. Futbolarekin eta emakumen bigarren mailarekin hasiko dugu gaur saioa. Errioxan ariko dira igandean Mariñoko neskak Logroñoren kontra. Eguerdiko 12etan izango da neurketa. Sailkapeneko 4. tokian dago Logroño eta 10 puntuko aldea dauka Gorka Alvarezek zuzentzen duen Mariñorekiko. Irtera zaila izango da beraz irundarrentzat. Azken jardunaldian huts eta bat galdu zuen Mariñok etxean, baina bigarren postuan dagoen Oiartzun indartsuaren aurka. Kostata irabazi zuten berdek Landetxan, lana eman zion bai etxeko taldeak Oiartzuni. Orain arte, gol gehien egin dituen taldea da Oiartzun, baina bakarra sartu izan zion Mariñori. Defentsan fin dabiltza urdinak, eta Logroñon ere sendotasun hori horri eusten aleginduko dira noski. Zelkapenean 8. da Mariño, 17 punturekin. Real Unioni dagokionez, azken ordukoarekin hasiko gara, Federazio Kopako final 8 gaindituta, final laurdenetan izango da talde txuribeltza. Kanporaketa nahiko erosoa izan du Unionek, nagusi izan baita, hasieratik bukaerara. Huts eta bi menderatu zuen Almudebar joanekoan, eta atzo estadiungalen 4-1 irabazi zuen Aitor Zulaikaren taldeak. Richard Tenreiro, Arrobiko jokalariak sartu zuen lehen gola, Gaizka Saizarrek egin zituen urrengo biak, eta Arrobiko beste gazte batek, Patxi Martinezek sartu zuen 4. eta azken gola. Gaur eguerdian izan da final laurdenetako zozketa, eta nahiko urrun bidaiatu beharko du Real Unionek. Atletico Baleares egokitu zaio, Mallorcako taldea da, eta bigarren B-mailako 3. multzoan jokatzen du. Jaitsiera postuetan dago momentu honetan, ligan egia da, baina aurreko urteetan bigarren mailara igotzeko leian egon izan da. Federazio Kopako final 8. Toledo utzi du kanpoan. Final laurdenetako joaneko partida Son Malfariten izango da, Mallorcan, eta otsailaren 5. Itzulikoa berriz otsailaren 12. Irunen, Estadio Galen. Bigarren beko ligari begiratuta, derbi polita izango da bihar arratsaldeko 6, Estadio Galen. Realaren filialak Sansek egingo dio bisita Real Unioni, Egia da derbietan zelkapenak alde batera utzi beharra izaten dela, baina momentu honetan 9 puntuko aldea dago Irundarren eta Donostiarren artean. Dena den, Sansek hobekuntza izan du azken jardunaldietan, bolada txar baten ondoren, dagoeneko 3 partida daramatzalako galdu gabe. Azkena, Tudelan hori irabazi zion, joan den astean 2-1. Real Unionek 36. Puntua eskuratu zuen Sestaora bisitan, baina zapore gazigozoarekin etorri zen bueltan. Lehen zatian, huts eta bi jarri baitzen aurretik markagailuan, Azkoitik eta Silasek egindako golei esker. Hurbil izan zuen beraz garaipena, gero egia da bigarren zatian Azkoitik bigarren txartel hori ikusi zuela, zelaia utzi behar izan zuela beraz, eta 10 jokalarirekin aritu behar izan zuela Unionek ia 40 minutuz. Sestaok berdintza lortu zuen, eta irabazteko abaguneak ere izan zituen. Sailkapenean atzera egin du Real Unionek 3. da orain, baina puntu bakarrera dauzka Huesca eta Real Madrid B. Atzetik Guadalajara dauka puntu kopuru berdinarekin eta Barakaldo bi gutxiagorekin. Badago saltza beraz bigarren B mailako bigarren multzoko goiko postuetan. Futbola alde batera utzi gabe, ohorezko maila erregionalean Tolosa hartuko du Hondarribiak igande goizean 11:30. Sailkapeneko zuloan dago oraindik talde berdea, baina irteera ikusten hasi da azken jardunaldietan. Joan den astean bana egin zuen Lasarte Orian, Ostadarren kontra, eta gainera sailkapena oso estu dago oraindik. Bi talde ditu Hondarribiak puntu bat gehiagorekin eta beste bat bi puntu gehiagorekin. Guztira 4 talde daude, bi puntuko distantzia txiki horretan. Real Union B Ordizian jokatuko du bihar, arratsaleko 4:00 aurrera. Txuribeltzek 1-4 galdu zuten joan den astean, Ondarroako aurreraren kontra, eta zelkapenean 10. da Union B. 9. da hain zuzen ere, biharko aurkaria, Ordizia, eta 2 puntu gehiago dauzka bakarrik. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Eskubaloian, orezko B mailari dagokionez, Katalunian ariko da bihar Bidasoa Irun. Larrokari egingo dio bisita arratsaldeko 7:30 aurrera. Larroka talde indartsua da bere etxean, gai izan da besteak beste Octaviori, Navari eta Palma del Riori irabazteko eta giroa alde izango du gainera. Baina Bidasoa Irun denboraldiko unerik onenean dago, goxionean, eta boladari jarraipena ematen aleginduko da. Hiru garaipen daramatza segidan, azkena joan den astean Palma del Rioren kontra. Defentsako lan ona egin zuen Fernando Golearen taldea Kartalekun, eta 16 gol besterik ez zituen egin talde andaluziarrak. 25 eta 16 irabazi zuen Bidasoak, garaipen argia beraz, irundarren konfiantza indar berritzeko. Egindako lanarekin pozik zegoen baina aurketaren amaieran Jon Vázquez jokalari irundarra. Jon Vázquez.
Bai, garrantzitu zen ba, berriro bueltatzea irabazten eta bueno, lortu dugu lehenengo partida irabaztea eta orain urrengo partidak behira.
etzen aurkari txarra, bosgaren postuan zegoen. Hala ere, lehenengo zatia bai izan dela pixkat berdindua, baina lehenengo zatiaren bukaeratik ja nagusi izan zarete markagailuan eta partida erosoa.
Bai, atalde dotore zen, baina agian gaur gutxi zeuden, eta agian, ba, uste dut, ba, azkenean nekatutak zeudela, eta aprobetsatu dugu korritzeko, eta azkenean joan gara markagailuan.
16 gol bakarrik kontran, eta hor dago pixkat gakoa, defentsan hobetu duzue, eta 16 gol bakarrik jasota zaila partida bat galtzea.
Bai, bai, hori da, azkeneko partiduak, ba, ondo defendatzen ari gara, eta... Ba, gol gutxi enkajatzen, ba, asko zerrezagoa da irabaztea.
Urrengo partida lehenengo itzuliko azkena da, Elarrokan daukazue, eta ondo legoke, ba, play-offen bukatzea lehenengo itzulia.
Bai, ala zera, partida zai izango da, kanpoan, Kataluniak izan da, eta, bueno, ongi jokatu barko dugu, eta zaituko gara irabazten.
Gaur, baja handia zen eukaten... porterian, atezaina Dejanovic selekzioarekin dagoela eta, baina Zubiriak gaur dena galitu du.
Bai, Zubiriak aragarri egon da, gelik eta pilo, ba, gainera momentu garrantzitutan, eta oso ongi, egia esan, alde horretatik.
Duela bila eta inguru, ba, nahiko zai ikusten zen, baita play-offan sartzea ere, baina azkeneko hiru partidako ratxa horrekin aldatu da, erabat ikuspegia.
Bai, dinamika txarra neukan, baina liga honetan ba, buelta asko ematen ditu klasifikazioa, eta, bueno, hiru partidu segitu irazten dituzu, eta postozko igotzen dituzu, eta horrela segitu behar dugu.
Pertsonalki, bueno, urratxa handia izan da zuretzat pentsatzen dut Bidasoan jokatu izatea aurten, nahiz eta horrezko bemaian izan, zer moduz, pozik?
Bai, oso pozik, jolazten duan bakoitzean ba, asko disfrutatzen dut, eta hori, ikastea, hobetzea, eta jolazten duan minutu guztiak aprobetzatzea.
Bale, ba, mini eskerion.
Bale, eskerion asko zuri.
Asier Zubiriaren lana azpimarratu zuen Jon Vázquezek, Peja Dejanovic Bosnia-Herzegovinako selekzioarekin mundialan dagoen bitartean, usurilego atezainak daukatea zeintzeko ardura, eta bigarren atezain modura Mikel Mindegia Arrobiko jokalaria dago. Mikel Mindegia.
Bai, bueno, ba, hor lehenengo ekipoakin nao nire Peja eta Asierren ondoren, eta bueno, orain bera selekzioarekin jundela, ba, nire eta hartu dutxea.
Lengoan, bueno, izan zenituen minutu batzuk, egia bukaeran zera eta egia partidaneko erabakita zegoela, baina beti pozgarria parte hartzea, ezta?
Bai, noski, ba, lehenengo ekipoakien jolastea, ba, beti ilusioekin eta motivazioekin hartu duzu, eta azkenekoak edo lehenengoak izan, beti ahalik eta horren nitu duzu, eta hola izan zen azkeneko partidan.
Egia da, daian hori txikampuan dagoen bitartean, ba, Zubiriak izango duela arduran diena, eta lengoan, egia da, partida oso egin zuela, ezta?
Bai, argi dago hor, Asier dela erreferentzia, portugatikan hasita, eta aurreko partidan Asieratikan zelaitik ateazen arte, oso ondo hartu zen paper hori, eta kriston gaitu egin zituen egia esan.
Maixu ona zuretzat?
Bai, beno, nik bere ezaugarri fisikoen gatik anta gauza batzuk ikastetak, baina ez denak, baina beno, beti dago ikasteko ez. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night. You won't remember, I'll be the one, you won't forget.
Maila bat beherago, estatuko lehen mailan irtera zai samarra izango du Hondarribia eskubaloiak asteburuan. Zumaian hariko da bihar, Pulporen aurka, zazpiak eta laurdenetatik aurrera. Pulpo sailkapenaren erdialdean eroso dabil eta Hondarribia berriz, estu eta larri azken aurreko tokian. Aurreko jardunaldian 23 eta 30 galdu zuen Hondartzan, Somos Eibar lideraren kontra. Lan zaila izango du igandean ere Biki de Lazaren taldeak. Euskal Ligan HTG Express Bidasoa demoraldiko beraldian sartua dago. Duela bi jardunaldi demoraldiko lehen porrota jasan zuen eta azkenekoan 24 berdindu Bilbon Deustu Loyola Indautxuren kontra. Indarra eta konfiantza berreskuratzeko aukera ezin hobea izango du Bidasoren filiala kala ere asteburuan, bigarren zelkatua, gure auzune hartuko duelako. Bi puntu daude taldeen artean, momentu honetan, eta igande guardian jokatuko dute elkarren kontra, Artaleku kiroldeian 12etan. Errugia zitzen godu jarraian eta Federal Biaz hasteko. Atxeena izango da asteburuan Federal Bian eta azken lorpenaz gozatzeko baliatuko du gainera Hendaiak. Ordur arte lider zen San Medard menderatu zuen Hendaiak igandean, 25 eta 13. Partida borobila egin zuten etxekoek eta erasoko bonusa ere eskuratu zuten, zelkapenean beraz aurkaria gainditzeko. Multzoko lehen tokian dago orain Hendaia, puntu bateko abantaila dauka eta 6 jardunaldi gelditzen dira liga bukatzeko. Norabidea gehiegi okertzen ez bada behintzat, Federal batera igotzeko playoffa jokatuko du ondoren Hendaiak. Mikel Arralde entzungo dugu Hendaia San Medard de rugby partidaren inguruan hitz egiten. Mikel Arralde.
Puntu hartu ditugu, laguntxegu eban ez, haiek bat daizik eta guretzat da bizik emaitza ona. Zemedar, pixka bat, guretzat otso bat zen, ez digute gauza handirik erakutsi, egia egan, eta sorpresa ona izan da, ala ere, Hendaiak biharen zatian biziki joko ona eta alegera erakutsi duela, eta entxeguak markatu ditugula, eta zinez pozik.
Errubian jarrituta, baina orain Euskal Ligari dagokionez, Funesen Nafarroan jokatuko du bihar, Zaizairunek arratsaleko 4etan. Momentu honetan alde handia dago Irundarren eta Nafarren artean, azken tokian dagoelako Funes 2 punturekin. Irundarrek norabidea zuzendu dute azken jardunaldietan, eta garaipen sortarekin Euskal Ligako bigarren mailako 4. Postuan kokatu dira. Lehen bi taldeak zuzenean igoko dira lehen mailara, eta hirugarrenak promozioa jokatuko du. Getxo dago momentu honetan hirugarren, baina filiala denez, Irundarrek izango lukete aukera hori. Universitario de Bilbao izan da Zaizairunek menderatu duen azken taldea, Playaundin lortu zuen garaipen hori larumat arratsaldean 24:08. Saskibaloiari dagokionez, ligako bigarren itzuliari hasiera emango dio Errebide Irunek bihar, arratsaleko 6etan Azkoitian. Estatuko lehen mailako, bigarren tokian dagoen Zur Taberna Iraurkiren kontra jokatuko du, neurketa zaila izango da beraz, irundarrentzat. Porrotak min egingo lioke Errebideri, nahiko larri bukatu baitu lehen itzulia, sailkapenari dagokionez. 57 eta 58 galdu zuen Errebidek joan den astean Gernikan, eta ondorioz, jaitsieraren arriskua hurbildu egin zaio. Momentuz, jaitsiko lirateken bi taldeak atzetik ditu Ganis Mironen taldeak, baina Araba Araskik garaipen bakar bat gutxiago dauka. Maiten izan, emakumen superdivisioan, Belagerren etxean ariko da Lekanea Irun. Bihar arratsaldeko 5etan izango da partida. Mutilek ordu bete beranduago jokatuko dute Burgosen. Aurreko jardunaldia bikaina izan zen Lekaneako bi taldeentzat, garaipen argi bana eskuratu zutelako. Mutilek 4-8 irabazi zuten ostiralean Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroan Irunen Klinika Kolina Burgosen kontra. Eta neskak etxetik kanpo aritu ziren larun batean Asturiasen, 8-4 menderatu zuten Abiles aurkaria. Zelkapenari dagokionez, urren urtean Europa mailan aritzeko eskubide ematen duten postuetan daude Lekaniako bi taldeak, 6. dira neskak eta 5. mutilak. Waterpoloa jarraian, bere ibilbidean urrats handia eman du Bidaso 21eko emakumeen waterpolo taldeak. Euskal Herriko Kopako 4ko finalean sartu da, bertan izango da igandean Gasteizko Mendizorrotzan. Santoñaren aurka jokatuko du finalerdia Bidaso 21ek eta kanporaketa gainditzen baldin badu arratsaldean izango du final handia, Leioaren eta Lautadaren arteko finalerdia irabazten duen taldearen kontra. Doako autobusa antolatu du klubak, zaldeak, ba, taldearekin egon daitezen Gasteizen, bulegoetan eman daiteke izena, eta autobusa igande goizeko 8:00 irtengo da azken portu kiroldegitik. Gaurko saioaren azken tartean pilota zitze egin behar dugu, eskuz binekako txapelketako partida hartuko duelako gaur gauean Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuak. Martínez de Irujo eta Barriola txapeldunak ariko dira, Retegi Biren eta Rezustaren kontra. Sailkapenari begira behintzat garrantzi handiko neurketa izango da, bi partida irabazi eta hiru galdu dituztelako bi bikote horiek. Berdinduta daude beraz sailkapen nagusian. Partidaren atarikoan Abel Barriola pilotari leitzarrak egindako adierazpenak entzungo ditugu. Abel Barriola.
Puntuetan berdinduta gaude, beraz, ba, bi bikotentzako partidu irekia da, partidu gogorra, eta, bueno, txapelketa aurrera dijoan ala, puntuak eta partidu gerota garrantzitsua dira, ez? Eta alde hortatik, bueno, hemen Hendaian jokatu behar dugun partidua, ba, esaten den bezala hil edo bizikoa da bi bikotentzako, ez? Oraindik egia da txapelketa asko falta dela, baina irabazteak aurrera pausu handi ba suposatzen du eta galtzeak ba bueno atzean gelditzea.
Aurtengo eskuz binekako txapelketari buruz ere bere iritzia eman zuen Abel Barriolak.
Bueno, nik uste txapelketa guztiak bezala, ez? Esan nahi dizu ba bueno sorpresa ona baditu, esan nahi dizu ba favoritoek batzuetan irabazi dute, beste batzuetan favorito ez zirenek irabazi dute. Nik uste bikote bat izan du dela besteen gainetik ibili dena eta hori da Ezkurdia eta Zabaletak osaturikoa. Eta bueno, beste bikoteak hor gaude borrokan, ez? Batzuek puntu gehiagorekin, beste batzuek bueno, berdin juta puntuekin. Baina oraindik an bikote asko aukera askorekin eta ber horrelaxe jarraitzen du eta ber hori gu ere goikoen artean sartzen garen eta bueno, eta finalerdi horietan egitzeko aukera dugun.
Beste bikotean egongo da Beñat Rezusta. Lehen aldiz jokatuko du Bergarako atzelariak Hendaiako pilotalekuan. Beñat Rezusta.
Bizia, ez? Lurra bintzat oso bizia, frontiza pixkat ez dauka sali daundirik, ma hori, beste frontoi batzun aldean hori lurra oso bizia, eta ez da bintzatzen erresa izango gani jokatzia, ez? Niretzako lehengo aldia da, eta bueno, saiatuko nez bintzat hori ondo berotu, eta zeratik lurrai aldan bezala neurria hartu, eta ber, ondo jartzen ez.
Pelotak eta aukeratu dituzuena, onako
dira? Onak. Ez da erresa... Egun baten aukeratu eta bestaten jokatzia, sorry, bai temperaturak eta danak pixkat pelotak aldatzia ikartzen da, baina bueno, gaur bintzat gustora geratu ba, hori izan dutena, ikusten da lurrian kriston brillo daukala, kriston velozia jartzen da bela, baina hori, ongo ze arazo gabe eta berre partidu egunea.
Juan eta Belen kontra jokatzek, errespetu ematen du?
Ba, pixka bai, ez, aurrek urteko txapelduna zehoseati die, bisiak oso maia hona duk eta baina alkarrentzako hona die, ez, Juan entzat, igual atzelari jotzaioa baino hobeto da Abel modukoak, kantxa kurritzen diona, laguntzen diona, defenditzen da bena. Eta bueno, esan dutena, aurrek urtean txapela irabazi bat zeben sozeatia eta urten be ez dira urruti biliko.
Pilota jaialdia 8:30 hasiko da Daniel Ugarten, Tainta Untoria, Jaka Tolosaren arteko partidarekin. Ondoren, jokatuko dute eskuz binekako txapelketako neurketa, Irujok eta Barriolak, eta Retegik eta Rezustak. Minutu bat besterik ez arratsaldeko 6:30 Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut beraz zentzule. Baina lehenago aipatu, Bebidasoko kirolaren inguruan une oro informatuta egona izan ezkero, hemendik aurrera kiroletik.eus webunean izango duzuela aukera kiroletik.eus. Asteburu honen zule, eta datorren ostiralera arte.